φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Όλοι κάποια στιγμή, έστω και τυχαία, στην τηλεόραση έχουμε αντικρίσει την εικόνα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Παρατηρούμε πρώτα τα έγχορδα, ακριβώς από πίσω τους τα πνευστά, στο βάθος τα κρουστά και στο κέντρο ένας κύριος με φράγκο που κουνάει μια μπακέτα και έχει πλάτη στο κοινό, κλείνοντάς του τη θέαση εισαγωγικά. Το να γίνει κανείς λοιπόν μαέστρος δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι ένα επάγγελμα δύσκολο, απαιτητικό. Πρέπει να δώσεις όλη σου τη ζωτική ενέργεια Γι' αυτό σήμερα ο Στάθης Σούλης είναι ένας από τους πιο νέους και ταλαντούχους μαέστρους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, και τον έχουμε απόψε μαζί μας. Στάθη, καλώς όρισες στις Φωνές και Μουσικές.
Καλησπέρα κύριε Κώστα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και ανάμεσα στις πεταλούδες που μόλις πέταξαν στο στούντιο λόγω του κομματιού που ακούσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος διπλά που είμαι
και
εδώ.
Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι κατά την πολυφωνική περίοδο, αυτό στο 15ο αιώνα, για την ιστορία το λέω, ένα άτομο της ορχήστρας παλιά χτυπούσε με μια ράβδο το έδαφος ή τα χέρια του κρατώντας το τέμπο.
Ακριβώς.
Στην εποχή του Μπαρόκ, συνήθως οργανίστας που ήταν και ο συνθέτης του έργου, διεύθυνε από την θέση του. Γνωρίζουμε επίσης ότι στην όπερα του Παρισιού, καθήκοντα μαέστρο από τη θέση που καθόταν, εκτελούσε το πρώτο βιολί της ορχήστρας με τη βοήθεια του δοξαριού του. Mm-hmm. Καθώς όμως αυξανόταν τα μέλη της ορχήστρας, η παρουσία ενός συντονιστή κρινόταν απαραίτητη. Έτσι, το αποτέλεσμα ήταν κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα να εμφανιστεί ο πρώτος συνθέτης μαέστρος. Mm-hmm. Ο συνθέτης μαέστρος αναλαμβάνει τον έλεγχο προάγοντας, λέει, την ερμηνευτική του άποψη. Mm-hmm. Ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την πακέτα, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς γιατί. Όπως είπατε, το παράδειγμα με το κοντάρι στο έδαφος δημιούργησε προβλήματα, γιατί λέγεται ότι λόγω τραυματισμού από αυτό το χτύπο σε πόδι ο άνθρωπος πέθανε από κάποια σοβαρή αρρώστια εξαιτίας αυτού του χτυπήματος. Είχε ατύχημα δηλαδή, οπότε καταργήθηκε αυτό. Μετά, σε ολιγομελές σύνολο, είναι εύκολο κάποιος να το ελέγξει είτε από τη θέση του βιολιού, είτε από τη θέση του οργανίστα, ο οποίος είναι και συνθέτης πολλές φορές. Τώρα, σε πολυμελές σύνολο, χρειάζεται απαραίτητα η ύπαρξη ενός προσώπου που λέγεται ο μαέστρος και είναι ο συντονιστής, είναι ο υπεύθυνος των δυναμικών, του ρυθμού, γιατί όσο πιο πολλά άτομα έχεις σε μια ορχήστρα, τόσο διαφορετική είναι η αίσθηση του ρυθμού που έχει ο καθένας. Οπότε πρέπει να ξέρει κάποιος που είναι στο σύνολο πόσο γρήγορα ή αργά θα παίξουμε ένα γρήγορο κομμάτι, ή αντίστοιχα ένα αργό κομμάτι, πόσο αργά ή γρήγορα θα το παίξουμε. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά είναι υπεύθυνη αυτή η ύπαρξη.
Και βέβαια απαντάς στην ερώτηση την επόμενη που λες, ότι έχουμε ακούσει μάλλον πολλές φορές άτομα μουσικόφιλα και μην αναρωτιούνται ακριβώς για τη χρησιμότητα ενός μαέστρου σε μια συναυλία, mm-hmm, και να θεωρούν ότι ο ρόλος του είναι περισσότερο διακοσμητικός, αφού όλοι οι μουσικοί, λέει, ξέρουν ήδη πολύ καλά το κομμάτι του.
Ξέρετε, πολλές φορές είναι ένα αστείο εντός εισαγωγικών ερώτημα του κόσμου που λέει, μα τι κάνει ο μαέστρος πέρα του να ανακατεύει, να είναι ένας τρελός στο κέντρο της σκηνής που να ανακατεύει τον αέρα. Και όμως αυτό το ανακάτεμα είναι πολύ σημαδιακό, καθώς από την θέση που έχει μπροστά από το σύνολο και λίγο προς τη μέση είναι η πιο ευνοϊκή στο να μπορεί να ελέγξει το άκουσμα όλων των ομάδων που προαναφέρατε, των εγχόρδων, των πνευτών, των κρουστών, και να τα φέρει σε μία μέση και για το κοινό αλλά και για το έργο το ίδιο, γιατί ο συνθέτης έχει γράψει δυναμικές, αλλά στον εκάστοτε χώρο που παρουσιάζεται το κάθε έργο αλλάζουν πάντα αυτά. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούν όλα αυτά ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με τα πρόσωπα που έχει μία ορχήστρα, τις δυνατότητες των παιχτών, των μουσικών, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά μπορεί να παιχτεί το κάθε κομμάτι που είπαμε και πριν. Mm-hmm. Και οπότε δεν είναι τόσο διακοσμητικός ο ρόλος όσο φαίνεται.
Σου γράφω ένα γράμμα για όταν πονάς, στον κόσμο ένα θράψμα να μείνει από εμάς. Όσες αγάπες και να θες, παίρνω χιλιάδες μορφές. Θα γίνω γη να κρατηθείς, κρυψώνα να ονειρευτείς. Μαζί ή κάνεις, η αγάπη φωνάζει να παραδοθείς. Ή μαζί σου ή δε θέλω ουρανό. Αν δεν τον βλέπουμε κι οι δυο, δε θέλω άλλο ουρανό. Ήρθε σαν κύμα στο πουθένα. Κάνε ένα βήμα, θα κάνω πολλά. Που είδα το σπίτι του Θεού, τις πύλες του ουρανού. Είδα στα μάτια σου φωτιά και μείνα εκεί σιωπηλά. Μαζί ή κανείς, η αγάπη φωνάζει να παραδοθείς. Ή μαζί σου ή δεν θέλω ουρανό. Αν δεν τον βλέπουμε κι οι δυο, δεν θέλω άλλο ουρανό. Τους φόβους σου δώσ' μου να γίνουν πουλιά. Στα όχι του κόσμου θα βάλω φωτιά. Όσες αγάπες και να θες, παίρνω χιλιάδες μορφές. Θα γίνω γη να κρατηθείς, κρυψώνα να ονειρευτείς. Μαζί ή κανείς, η αγάπη φωνάζει να παραδοθείς. Ή μαζί σου ή δεν θέλω ουρανό. Αν δεν τον βλέπουμε κι οι δυο, δεν θέλω άλλο ουρανό. Μαζί ή κανείς, η αγάπη φωνάζει να παραδοθείς. Ή μαζί σου ή δεν θέλω ουρανό. Αν δεν τον βλέπουμε κι οι δυο, δεν θέλω άλλο ουρανό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Άρτεμις, η θεά του κυνηγιού, συνήθιζε να περιπλανιέται στα πράσινα δάση της Ακίνθου, ενώ ο αδελφός της, ο Απόλλωνας, έπαιζε τη λύρα κάτω από τα δαφνόδεντρα για να ημνήσει την ομορφιά του νησιού. Η λατρεία και η αφοσίωση προς την Άρτεμη και τον Απόλλωνα στην αρχαιότητα όθησε τους κατοίκους του νησιού στην οργάνωση θεαμάτων και αγώνων. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ιδρυτής του νησιού ήταν ο Ζάκυνθος, γιος του Δαρδάνου, βασιλιά της Τρίας, που φεύγοντας με το στόλο του από την πόλη Ψοφίδα, έφτασε στο νησί και ίδρυσε την ακρόπολη του. Ο Ζάκυνθος, ως ιδρυτής του νησιού, υπήρξε θέμα πολλών νομισμάτων και του συμβόλου που εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί. Σε αυτό το σύμβολο, ο Ζάκυνθος κρατάει στο χέρι ένα φίδι, γιατί σύμφωνα με κάποιο θρύλο, ελευθέρωσε το νησί από τα φίδια που το κατέκλυζαν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί, Στάθη, εσύ μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, όπου και κατάγεσαι, αλλά γεννήθηκε στην Αθήνα, σωστά?
Πρέπει να σας πω ότι είμαι θαυμαστής σας από εδώ και στο εξής, διότι αυτό που μόλις περιγράψατε δεν το ήξερα, αλήθεια, δεν το γνώριζα ούτε εγώ.
Καλά, ούτε εγώ το γνωρίζα, το διάβασα.
Που κατάγομαι από εκεί και ναι, εκεί μεγάλωσα και έζησα όλα τα σχολικά χρόνια μέχρι που έφυγα για το πανεπιστήμιο. Mm. Ασχολιόμουν από πολύ μικρός.
4 ετών.
Ναι. Η μουσική ήταν για μένα ένα δώρο το οποίο ήρθε κουνώντας τα χέρια μου σε ένα αόρατο πιάνο, σε ένα μαγικό αόρατο πιάνο. Πίστευτε. Και εκεί εξέλαβαν τη στιγμή, ευτυχώς, και είμαι πολύ τυχερός ως προς αυτό, οι γονείς μου.
Παρόλο που, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, οι γονείς σου δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Ο πατέρας σου, ξέρω, είναι ένας μεγάλος γιατρός.
Είναι, ναι, και ναι και όχι, όχι. Γιατί...
Καλά, είναι από Ζάκυνθο, φαντάζομαι.
Ναι, είχαν την καλλιτεχνική φλέβα, ναι, μέσα τους. Και αυτό τους όθησε στο να μην πουν όχι στο παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτό. Ευτυχώς. Νιώθω τυχερός και πιστεύω ότι όλοι είναι τυχεροί που δεν στέκονται ούτε το οικογενειακό περιβάλλον, ούτε και ο κοινωνικός περίγυρος εμπόδιο.
Α, στο δεν στάθηκε εμπόδιο, ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή.
Ακριβώς.
Γιατί ο Αντώνιο Πόρτσια το λέει αυτό, ότι λέει, θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σαν να ακολουθείς το δρόμο σου. Και λέμε για την αντίδραση του συγγενικού περιβάλλοντος.
Πολύ σοφό.
Για αυτό το πράγμα.
Όχι, ήταν όλοι ένας και ένας. Πραγματικά είχα την συγκατάβαση όλων, γιατί ξαφνικά έπαιρνε σάρκα και οστά το όνειρό μου και αυτή η μαγική δύναμη της μουσικής μέσα μου, όπου όσο προχωρούσα και στα βήματα στο πιάνο και μετά στις εμφανίσεις, στις δημόσιες, ήταν εισέπρατα πάντοτε αγάπη.
Παρόλο που με τη μουσική πλέον και σε μια εποχή που βέβαια όπως ξέρουμε όλοι δεν ευνοείται για να ζήσει βιοποριστικά ένας άνθρωπος, είναι ένα ζήτημα που θα σταθούμε και λίγο παρακάτω μιλώντας και για την απόφασή σου, Στάθη, να ανοίξεις ένα μαγαζί. Να πούμε όμως ότι εκτός από το φανταστικό πιάνο, έκανες και σιγόντα, διάβασα κάπου, δεύτερη φωνή δηλαδή, στον πατέρα σου από τότε που άρχισες να μιλάς.
Ναι, να σας πω την αλήθεια, υπάρχει βίντεο όπου δείχνει τον μπαμπά μου με μία κιθάρα να παίζουμε το γυαλό γυαλό, πηγαίναμε ένα επτανησιακό, μία επτανησιακή καντάδα, και εκεί εγώ που ακόμα δεν μιλούσα τη γλώσσα, δεν μιλούσα καθόλου, έλεγα μόνο τη λέξη μαμά, μπαμπά και κάτι ακόμα, έκανα και δεύτερη φωνή και ήμουνα πολύ έξω καρδιάς. Αλλά ήτανε, αυτό σηματοδοτούσε, σήμαινε δηλαδή ότι το αυτί μου πιάνει. Και είναι πολύ σημαντικό, το ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς μουσικός είστε και μάλιστα κρουστός, που είναι η βάση της μουσικής. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η αντίληψη και η καλή ακοή στο αυτί.
Πιάνο και θεωρητικά λοιπόν αρχικά στο Δημοτικό Δύο Πατρών με καθηγητή τον Γιώργο Κόπουλο. Πες μου, Στάθη, ότι έπαιρνες το πλοίο για να περάσεις απέναντι κάθε φορά.
Κάθε Παρασκευή μετά το Δημοτικό η μαμά μου με έπαιρνε με το πλοίο, γιατί για να πας στην Πάτρα από το Ζάκυνθο περνάς στην Κυλλήνη, στο λιμάνι της Κυλλήνης, και μετά με λεωφορείο. Το τονίζω γιατί ήταν δύσκολο το ταξίδι, δεν ήταν ότι ήταν εύκολο, και με βροχές και αυτά. Δεν χάναμε μάθημα κάθε Παρασκευή για 7 χρόνια. Όμως ήμουνα πολύ τυχερός και σε αυτό, γιατί είναι αξιέπαινο κάποιος να παίρνει σωστές βάσεις. Και η βάση είναι η αρχή του παντός, ας πούμε. Και χωρίς αυτές νομίζω ότι δεν θα είχα αυτή την εξέλιξη την οποία και είχα.
Ασχολήθηκες λοιπόν, Στάθη, πολύ με το πιάνο. Βασικά είναι το βασικό σου όργανο. Mm-hmm. Θα ρωτούσε λοιπόν κανείς σε αυτό το σημείο με ποια αφορμή βαδίζεις από εκεί και πέρα στο να γίνεις μαέστρος και αν το οφείλεις σε κάποιον και σε ποιον.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να με αφορμή αυτό που συζητήσαμε τώρα στο διάλειμμα να πω σε αυτό το σημείο ότι οφείλω τα πάντα όσον αφορά τον κόσμο της Διεύθυνσης Ορχήστρας στον Μίλτο Λογιάδη. Ο Μίλτος Λογιάδης ήταν ο μέντορας και καθηγητής μου στην Κέρκυρα, τον οποίο έχω να σου πω, εκτός του ότι αγαπώ πάρα πολύ, στην αρχή των σπουδών μου τον ντρεπόμουν. Γι' αυτό και αναγκάστηκα, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, να ακολουθήσω κάτι άλλο στην αρχή στις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Mm. Ήθελα πολύ να γίνω κλασικός πιανίστας, να κάνω δηλαδή, να αφοσιωθώ σε αυτό και να κάνω καριέρα γύρω από αυτό, αν μου δινόταν η ευκαιρία. Όμως, βλέποντας ταυτόχρονα και τον κόσμο της Διεύθυνσης Ορχήστρας από τον Μίλτο και τον κόσμο της Διεύθυνσης Χοροδίας από την κυρία Καλδί, ήταν τότε η μαέστρος χοροδίας στο Πανεπιστήμιο αλλά και η Πρίτανης, ήμουνα τόσο γοητευμένος που ξαφνικά παράτησα τον δρόμο του πιάνου, παρόλο που ήταν και είναι το όργανό μου, και περνώντας, κάνοντας ένα πέρασμα από τη Διεύθυνση Χοροδίας, κατέληξα στη Διεύθυνση Ορχήστρας με το Μίλτο. Είναι, του οφείλω όλη μου την πορεία σε αυτό, mm-hmm. Από την αρχή μέχρι εδώ που είμαι και μέχρι τέλους θα την οφείλω.
Η τέλεια λοιπόν πρόκληση για ένα τέλειο ξεκίνημα ως μαέστρος ήταν, το διάβασα αυτό, πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο σε μια διπλωματική εργασία μια συμφοιτήτριά σου. Και από ό,τι ξέρω ήταν ένα δύσκολο έργο.
Ήταν, αν θυμάμαι καλά, λέμε για την Ειρήνη τη Χατζηθέμελη, έτσι. Mm-hmm. Ήταν και είναι φίλη σπουδαία, η οποία είναι στο τμήμα της σύνθεσης τότε. Εμείς ως πτυχιακοί είχαμε την δυνατότητα να επιλέξουμε έργο συμφοιτητή μας να παρουσιάσουμε και στη σύγχρονη μουσική επέλεξα το έργο της, το οποίο ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο για να έρθει εις πέρας, γιατί συνδύαζε πολύ ρυθμικότητα, ήταν ατονάλ και για μια ορχήστρα πανεπιστημιακού χαρακτήρα ανέβαζε ακόμα πολύ πιο ψηλά τον πύχη και τη δυσκολία. Θέλω να πω ότι τα πήγαμε με όλους μαγικά και πώς το λένε, της χρωστάω πολλά που μου έδωσε το έργο στα χέρια μου.
Εδώ έχω και την πρώτη ερώτηση από μια κοπέλα που ζει στη Γερμανία. Mm-hmm. Ποια είναι, λέει, η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαέστρος?
Η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαέστρος είναι να βρεθεί σε μια παραγωγή, σε μια όπερα, σε μια συναυλία χωρίς να έχει κάνει πρόβες με την ορχήστρα. Αυτό μου έχει συμβεί στην πορεία μου με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου αρρώστησε ο μαέστρος τότε που έκανε τον Ανδρέα Σενιέ, την όπερα Ανδρέα Σενιέ. Ήμουν μεν στην παραγωγή ως βοηθός μαέστρου, αλλά άλλο βοηθός και άλλο ο μαέστρος, γιατί ο βοηθός δεν έχει επαφή τόσο πολύ όσο έχει ο μαέστρος με την ορχήστρα, με τους τραγουδιστές και αυτά. Είναι μόνο για να τρέξουν κάποιες πρόβες σκηνοθετικές και να βοηθήσει λίγο στην ξεκούραση του μαέστρου. Εκεί λοιπόν κατέβηκα στο πόντιουμ της ορχήστρας χωρίς καμία πρόβα και είναι αυτό που λέμε που πραγματικά είναι η ολοκληρωτική σημασία της λέξεως πρόκληση. Η πρόκληση λοιπόν και η δυσκολία είναι να βρεθείς κάπου χωρίς προετοιμασία. Όμως, όσο πιο καλά είσαι προετοιμασμένος γενικά για το οτιδήποτε μουσικό έχει να κάνει στην πορεία σου ή και όχι, τόσο πιο έτοιμος είσαι να είναι ενεργοποιημένη η αντίληψή σου και να μπορείς να σταθείς οπουδήποτε. Τώρα, είναι αλήθεια επίσης ότι το πάμε και στο άλλο άκρο, όχι άκρο, στο άλλο επίπεδο που είναι το βιοποριστικό για έναν μαέστρο. Η αλήθεια είναι ότι ως προς αυτό είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί οι ορχήστρες αριθμητικά είναι λίγες, οι μαέστροι από την άλλη πλευρά είναι πολλοί και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από το ξεκίνημά μου εδώ και 14 κοντά χρόνια ήμουν συνέχεια ενεργός και είμαι, αλλά αντιμετώπιζα δυσκολίες, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό το χώρο και λίγες ορχήστρες, λίγα σύνολα, εκτός το ότι είναι ανταγωνιστικό, ναι, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι πρακτικά ήταν πολλές φορές αδύνατος το να είναι ενεργός 100% ένας μαέστρος στην Ελλάδα.
Και επειδή πήραν θάρρος εδώ οι ομογενείς, λένε και άλλη ερώτηση από έναν ομογενή, λοιπόν, είναι ότι έχεις διευθύνει και στο εξωτερικό ορχήστρες και ρωτάει αν πιστεύεις ότι σε σχέση με τις ελληνικές ορχήστρες το επίπεδο είναι υψηλό.
Το μόνο που είναι διαφορετικό είναι το οργανωτικό στο εξωτερικό, το θέμα της οργάνωσης. Έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς οι οποίοι έχουν φύγει για να σπουδάσουν στο εξωτερικό και έχουν γυρίσει στις ελληνικές ορχήστρες, και πραγματικά την τελευταία πενταετία με εφταετία τολμώ να πω ότι η χώρα είναι στα καλύτερά της όσον αφορά το επίπεδο, το υψηλό, που αν θέλετε εντός εισαγωγικών κοντράρει μεγάλες ορχήστρες του εξωτερικού. Τι θέλω να πω με το οργανωτικό, ότι μπορεί ένα σύνολο να λειτουργήσει πότε άρτια, χωρίς άγχος, αν θα είναι το όργανο του σε καλή κατάσταση, συντηρημένο και χίλια παραδείγματα. Όταν η οργάνωση, ο φορέας κάτω από τον οποίο βρίσκεται μια ορχήστρα είναι υγιής. Δεν λέω ότι στην Ελλάδα δεν είναι υγιής οι φορείς, αλλά ακόμη λειτουργούν λίγο πιο επιτυχημένα στο εξωτερικό από ότι εδώ όλοι οι φορείς που βρίσκονται πάνω από μια ορχήστρα.
Θα προλάβω άλλη μια ερώτηση, δεν θα κάνω άλλη για τους ομογενείς, συγγνώμη, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ένας λέει, ποιους μαέστρους θαύμαζες από την αρχή και σε ποιους ήθελες να μοιάσεις?
Πρώτον τον Μίλτο Λογιάδη, είναι πρότυπό μου ο Μίλτος από πάντα, από όταν γνώρισα δηλαδή στην Κέρκυρα τη διεύθυνση ορχήστρας. Θαυμάζω πολύ τον Κλάιμπερ, τον Κάρλο Κλάιμπερ, τον από μεγάλους μαέστρους και μεγάλες προσωπικότητες, τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον οποίο ακούσαμε τώρα στο προηγούμενο ηχητικό παράδειγμα, το Ανταρντιέτο από την Πέμπτη Συμφωνία του Μάλερ, την οποία διεύθυνε αυτός την εκτέλεση. Και από τις μεταγενέστερες προσωπικότητες θαυμάζω επίσης τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ.
Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού τ' έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέπτομαι γιατί ρωτάω και φοβάμαι ότι ξεχνά πως τον είδα Κυριακή. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. Κι ύστερα θα γίνω κλίνο, κι ύστερα πια θα χαθώ. Αφού τα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού τα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά που πηγαίνουν τα πουλιά. Το δάκρυ μου κυλάει και καθώς αυτός κοιτά τον σκεπάζω με φιλιά. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. αυτό αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο.
Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω σήμερα τη χαρά, πραγματικά χαρά, να έχω τον μαέστρο Στάθη Σούλη, αγαπημένος φίλος και πολύ καλός σε αυτό που κάνει, ο καλύτερος για μένα.
Το φέρα έτσι. Δική μου όλη χαρά, διότι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει μαζί έτσι, τόσα έτσι, και έτσι. Πάντα είναι μοναδικές στιγμές.
Λοιπόν, το 2006 λοιπόν παίρνεις το πτυχίο αρμονία, Στάθη, με βαθμό άριστα, παμψηφί, αποσπάσες το πρώτο βραβείο για τις επιδόσεις σου. Ένα χρόνο αργότερα πηγαίνεις στο τμήμα, όπως είπες, μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου με δίκευση στην Διεύθυνση Ορχήστρας, έτσι καλύπτοντας το φάσμα όλων των μουσικών εποχών. Θυμάμαι, μια που το είπες τώρα, ότι σε γνώρισα πρώτη φορά στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστημίου, Στάθη, στην κλασική παιδεία, την παραδοσιακή και τις τζαζ. Είναι ανεπτυγμένη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και το Πανεπιστήμιο νομίζω.
Πολύ.
Έτσι δεν είναι.
Πολύ και επιτρέπτε μου να κάνω ένα αφιέρωμα σε αυτή τη συγκεκριμένη σχολή. Βέβαια, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχω εξ ολοκληρού εικόνα τι συμβαίνει στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Γνωρίζω μόνο πολύ επιφανειακά ότι είναι περισσότερο θεωρητικών μαθημάτων και τα δύο. Περισσότερο της Αθήνας, η Θεσσαλονίκη συνδυάζει και η πρακτική. Ωστόσο, της Κέρκυρας θεωρώ ότι σε αυτά τα είδη που προαναφέρατε είναι πρωτοπόρα η σχολή, γιατί είναι και πολύ αναπτυγμένη και έχουν βρεθεί εκεί προσωπικότητες σπουδαίες καθηγητών που πέραν από την αγάπη έχουν και τρομακτική με την καλή έννοια καριέρα ο καθένας στην πλάτη του. Εκτός του Μίλτου να αναφέρω την Δήμητρα Τρυπάνη, να αναφέρω την κυρία Καλδί που προανέφερα ξανά, τον κύριο Μαραγκόπουλο, τον κύριο Παπαδάτο στη σύνθεση, δηλαδή τον κύριο Κοντραφούρη στον χώρο του τζαζ, τον Γιώργο. Είναι πολύ, όπως είναι ευλογημένος τόπος θεωρώ η Κέρκυρα, έτσι ήταν και είναι ευλογημένο το Πανεπιστήμιο από όταν το γνώρισα εγώ τότε το 2007. Θέλω να πιστεύω μέχρι και τώρα είναι τέλειο. Και μία παρένθεση ακόμη, ότι οποιοδήποτε με ρωτά για το πού να πάει νεαρός που θέλει να σπουδάσει μουσική, εμένα με κλειστά τα μάτια η πρότασή μου είναι εκεί, είναι στην Κέρκυρα.
Ωραία πληροφορία. Τώρα, πόσο δύσκολο είναι σωματικά πάνω στη σκηνή ο ρόλος ενός μαέστρου? Έχει καταρρεύσει ποτέ κανείς πάνω στη σκηνή από την ένταση και το σωματικό κόπο να διευθύνει?
Κοιτάξτε, είναι πολύ υπαλμή, πολύ υψηλά τα πάντα όταν βρίσκεται κατά τη διάρκεια ενός μουσικού έργου. Αλλιώς δεν θα ήταν βιωματικό, δεν θα ήταν αληθινό, θα ήταν κάτι ψεύτικο το οποίο θα μπορούσαμε να το βάλουμε και στον υπολογιστή, να πατήσουμε το play και να παίξει. Νιώθω ότι γνωρίζω αυτή την πληροφορία από κάπου στο παρελθόν που υπάρχει κατέρρευση μαέστρο επάνω στη σκηνή. Νομίζω σε κάποια όπερα πρέπει να ήταν πώς το λένε, η στιγμή αυτή. Και έχω να σας εκμυθυρευτώ και προσωπική μου εμπειρία που κάναμε, αν θυμάμαι καλά, την παραγωγή Sweeney Todd, το musical στο Μέγαρο Μουσικής, το 2016, αν θυμάμαι καλά. Και σε ένα σημείο που λέει ο Sweeney Todd, ο πρωταγωνιστής, ότι θα βγω, γιατί συνδυάζεται και με το νόημα που υπάρχει εκείνη τη στιγμή στο μουσικό έργο. Βγαίνει λοιπόν ο Sweeney Todd και λέει στον κόσμο ότι εγώ θα βγω, θα τους σφάξω όλους, θα τους σκοτώσω για να καταπολεμήσω το άδικο και να φέρω το δίκαιο, ας πούμε, στην επιφάνεια. Και εκεί και μουσικά και ερμηνευτικά και από όλες τις πλευρές δεν σου επιτρέπεται να είσαι χαλαρός. Οπότε η ένταση κοντεύει και η καρδιά χτυπά δυνατά και τα πάντα χτυπούν δυνατά και είναι αναπόφευκτη η κάθε παρενέργεια που μπορεί, χτυπάω ξύλο, να επέλθει στον οποιονδήποτε.
Όπως τώρα είπαμε και στην αρχή, η μουσική περνάει όλο και περισσότερο σε μια μικρότερη τρύπα στη βελόνα όσον αφορά τη συχνότητα των εμφανίσεων, τα budget, αλλά στο τέλος και την αμοιβή, ούτως ώστε να ζήσει κάποιος από αυτό. Είτε μουσικός είναι, είτε μαέστρος, αντιμετωπίζει πάντα το ίδιο πρόβλημα όταν παράλληλα για ανάγκες διαβίωσης έχουν αυξηθεί υπερβολικά τα αγαθά. Τα ξέρουμε. Αποφασίζεις λοιπόν, Στάθη, να ανοίξεις παράλληλα και ένα δικό σου μαγαζί, μια καφετέρια συγκεκριμένα, το Yellow, το κίτρινο δηλαδή, κοντά στην Παλέρμο. Μαέστρος και στον καφέ πάντως έχω ακούσει.
Έτσι λένε. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει συνδυαστικά και κάτι άλλο μαζί με τη μουσική, μόνο καλό μπορεί να του φέρει. Εγώ γνώρισα το Yellow όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, γιατί είναι ένα μαγαζί 15 χρόνων. Και όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, ήμουνα σε στιγμή που αναζητούσα έναν καλό καφέ. Αυτό λοιπόν τον βρήκα στο Yellow, όπου φιλοξένησε όλα αυτά τα χρόνια το κάθε διάβασμά μου για τα μουσικά έργα και τις παραστάσεις που έδινα, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνυται και για διάβασμα. Αλλά μαγεύτηκα τόσο πολύ με την επαφή με τον κόσμο, με το πόσο καλός είναι ο καφές, και γενικά μου επετράπει αυτή η κίνηση των τριών τελευταίων χρόνων να γίνω συνέτερος σε αυτό το μαγαζί, μου επέτρεψε να είμαι λίγο πιο ασφαλής εντός εισαγωγικών, που και ο χώρος της εστίασης είναι ένα άλλο έργο με επικινδυνότητες και με καλά και με κακά, αλλά μου επέτρεψε αυτό να εφησυχαστώ στο κομμάτι του βιοπορισμού. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη, κυρίως στην Ελλάδα, να μπορεί να νιώθει, να βγάλει από πάνω του το άγχος που του επιφέρουν οι συνθήκες διαβίωσης, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, που δεν είναι εύκολες.
Τώρα, σε σχέση με αυτό που κάνεις, το πρεστίζ, την εμβέλεια ενός μαέστρου, πόσο διαφορετικό, πόσο απόσταση υπάρχει, θέλω να πω, γιατί δεν σκέφτηκες να κάνεις κάτι ίσως πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά...
Είναι πολύ εύλογο και πολύ υπέροχο το ερώτημα αυτό. Θα σας πω κάτι. Την ίδια μαγεία που νιώθω κάθε φορά που εντός εισαγωγικών ανακατεύω τον αέρα μπροστά από μια ορχήστρα και όλοι μαζί πλάθουμε μουσική, νιώθω και την ίδια μαγεία ακριβώς με την πρώτη καλημέρα που θα πω στον οποιονδήποτε μπαίνει στο Yellow για να πάρει μαζί του ή να απολαύσει εκεί τον καφέ του. Δηλαδή η μαγεία του ότι ξυπνάει πολύς κόσμος, έρχεται σε εμάς για να πάρει το προϊόν στα χέρια του, ας πούμε, όχι το προϊόν, τον καφέ του, θα τον τονίσω, και του λέω εγώ, είμαι υπεύθυνος εγώ για τη μέρα του. Ακούγεται τόσο απλό, αλλά δεν είναι.
Δεν είναι.
Είναι κρύβει μαγεία αυτό μέσα. Και για μένα είναι όχι εξίσου και τα δύο, γιατί άλλος ο κόσμος μουσικής, άλλος ο κόσμος της εστίασης, αλλά σαν φιλοσοφία τα αντιμετωπίζω με την ίδια σοβαρότητα και με την ίδια αγάπη πλέον.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε εδώ με τον μαέστρο Στάθη Σούλη. Τόσο ο Κάραγιαν όσο και ο Μπέρνστάιν έκαναν εκτεταμένη χρήση των προόδων της τεχνολογίας για να επικοινωνήσουν την τέχνη τους, αλλά με έκδηλα διαφορετικούς τρόπους. Ο Μπέρνστάιν, για παράδειγμα, ήταν ο παρουσιαστής μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών που προβάλλονταν σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης από το ζήλο του να γνωρίσει στα παιδιά και στο πλατύτερο κατά δυνατόν κοινό το κόσμο της κλασικής μουσικής. Ο Κάραγιαν εμφανίστηκε σε μια σειρά ταινιών αργότερα στη ζωή του, αλλά σε αυτά δεν μιλούσε ο ίδιος. Και ήθελα να ρωτήσω πώς η τεχνολογία γενικότερα επηρεάζει και αν επηρεάζει τη διεύθυνση ορχήστρας σήμερα, κατά πόσο κιόλας ένας μαέστρος είναι ευέλικτος να κινηθεί και σε άλλες δραστηριότητες ώστε να επικοινωνήσει περισσότερο την τέχνη του.
Θέλω να πιστεύω ότι είναι ανοιχτά τα μάτια και η σκέψη κάθε μαέστρου προς αυτό, γιατί μόνο βοηθητικό μπορεί να είναι το να εκμεύσεις την τέχνη και να τη μεταλαμπαδεύσεις μέσω οποιοδήποτε μέσου, όχι μόνο, εντάξει, πάνω απ' όλα είναι το φυσικό μέσο, η φυσική παρουσία, αλλά και η τεχνολογία μόνο καλό μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορεί να είναι λιγάκι προβληματικό είναι η άμεση επαφή του ακροατηρίου με τον εκτελεστή, τον μουσικό εκτελεστή, που αυτό νομίζω δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Τώρα δώσατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα των μεγάλων μαέστρων, του Μπέρνστάιν και του Κάραγιαν, γιατί ο Κάραγιαν ήταν, όσο εξαίσιος μουσικός ήταν, άλλο τόσο ήταν ο υπεύθυνος μαέστρος που εισήγαγε τον όρο του μαέστρου Star. Δεν έχει τόσο θετική σημασία αυτή η ορολογία, γιατί ο μαέστρος Star τι σημαίνει, ότι αν παρατηρήσετε στα βίντεο του Κάραγιαν, υπάρχει το μονοκάμερο επάνω του ή όποια κάμερα τον δείχνει σχεδόν πάντοτε με κλειστά μάτια. Που σημαίνει αυτό λίγο ότι είμαι εγώ και εσείς. Ενώ ο μαέστρος πρέπει να είναι ένα σώμα με την ορχήστρα. Και στην αντίθετη πλευρά, ο Μπέρνστάιν, ο πιο εξωστρεφής, ο γεμάτος αγάπη για τους πάντες, που έκανε την ορχήστρα του να νιώθουν πανέμορφα στις πρόβες αλλά και στις παραγωγές και στα σόου και σε όλες τις εκπομπές και παντού. Δηλαδή αυτά είναι τα δύο άκρα. Θέλω να πιστεύω ότι καταρρύπτεται σιγά σιγά η πρώτη μορφή του μαέστρου Star, και να κρατήσουμε μόνο τα θετικά στοιχεία από αυτήν την εκδοχή.
Τώρα, κατά το τελευταίο τρίτο μάλλον του 20ου αιώνα, η τεχνική της διευθύνσεως ορχήστρας, ειδικά με το δεξί χέρι και την μπακέτα, άρχισε να προτυπωποιείται όλο και περισσότερο. Μέχρι τα μέσα του αιώνα οι μαέστροι είχαν εκτεταμένο χρόνο στις πρόβες να πλάσουν τις ορχήστρες και έτσι μπορούσαν να έχουν και τις προσωπικές τους τεχνικές. Ωστόσο, οι τεχνικές των μαέστρων παρουσιάζουν ακόμα μεγάλο βαθμό ποικιλίας, ιδίως στη χρήση του αριστερού χεριού, αλλά και την έκφραση του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, Στάθη, ποιες τεχνικές ενός μαέστρου πιστεύεις είναι πιο ευέλικτες και πιο κατανοητές, να πω ίσως και στους μουσικούς.
Κοιτάξτε, η τεχνική είναι μία. Είτε δεξιόχειρας είναι κάποιος, είτε αριστερόχειρας. Μάλιστα, μια πολύ αγαπημένη μου φίλη είναι εξαιρετική μαέστρος. Ήμασταν και συμφοιτητές, η Φέδρα Γιαννέλου, την οποία γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά.
Έχει
προσωπικά. Ακριβώς. Η οποία είναι αριστερόχειρας, που σημαίνει ότι κάνει χρήση μπακέτας με το αριστερό χέρι και μετράει μετρονομικά τα μέτρα, το τι μέτρο είναι το έργο, 4 τέταρτα, 3 τέταρτα και αυτά. Η τεχνική όμως σαν τεχνική είναι μία. Αυτό που διαφοροποιεί, μάλλον ο κεντρικός στόχος για να είναι επιτυχημένη αυτή η τεχνική, είναι ότι πρέπει να είναι ανεπτυγμένη σε τέτοιο βαθμό που σε οποιαδήποτε ορχήστρα του κόσμου να βρεθεί αυτός ο μαέστρος να μπορεί να γίνει κατανοητός. Εάν δεν μπορεί να γίνει κατανοητός, αν κάτι δυσκολεύει τους μουσικούς και αυτά, τις περισσότερες φορές φταίει ο μαέστρος. Γι' αυτό και λέω με πολύ θάρρος και πολύ ειλικρίνεια ότι η τεχνική είναι μία. Από εκεί και πέρα τι αλλάζει, αλλάζουν οι προσωπικότητες. Αλλάζει η προσωπικότητα του ενός μαέστρου, πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον ήχο μέσα του, πώς θέλει να τον πλάσει, πού θέλει να οδηγήσει συγκεκριμένες μουσικές φράσεις μέσα στο έργο. Και αυτό είναι που ο καθένας βάζει τη σφραγίδα του στο τέλος με τη χρήση της ίδιας μπαγκέτας, γιατί ένας μαέστρος κρατάει την ίδια μπαγκέτα με κάποιον άλλον, απλά το διαφοροποιεί η κάθε προσωπικότητα.
Τώρα, μια που αναφέραμε και τη Φέδρα, αν κάτι επίσης έχει να επιδείξει ο 21ος αιώνας στη διεύθυνση ορχήστρας, ως ανδιαφυσβήτητο γεγονός ήδη από την πρώτη δεκαετία του, αυτό είναι και η κατάκτηση από τις γυναίκες ενός ακόμα προπυργίου των ανδρών από τα τελευταία στον χώρο της μουσικής, κατά την εφημερίδα The Guardian. Έχουμε λοιπόν καλές εκπροσώπους στη διεύθυνση ορχήστρας στάθης ελληνικά δεδομένα. Ήδη ανέφερες και τη Φέδρα, βέβαια.
Έχουμε πολύ καλές και αυτός είναι ένας μύθος ο οποίος εύχομαι να καταρριφθεί εξ ολοκλήρου κάποια στιγμή, γιατί όπως σε όλους τους τομείς του κόσμου, έτσι και σε αυτό και στη διεύθυνση ορχήστρας, θεωρώ ότι είναι ισάξια τα πράγματα, είναι ισόνομα, και την τρυφερότητα που μπορεί να βγάλει ένας άνδρας, που έχουμε κατά καιρούς ότι ο μαέστρος πρέπει να είναι άνδρας και αυτά, μπορεί κάλλιστα να τη βγάλει και μια γυναίκα μαέστρος. Και ένα στιβαρό σημείο, ένα πολύ μετρονομικά και πώς το λένε, στρατιωτικά απεγμένο και με ένταση για αυτά, όπως για παράδειγμα την Πέμπτη του Μπετόβεν. Αντίστοιχα, μια κοπέλα μαέστρος μπορεί να το εξελίξει και να το κάνει τόσο καλά εξίσου όσο ένας άνδρας, και το αντίθετο. Νομίζω ότι στερούμε εγκεφαλικά κρίνοντας ως διαφοροποιημένα αυτά τα δύο φύλλα.
Σωστά. Ο χρόνος περνάει. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, Στάθη, τι κάνεις αυτό το καιρό, τι ετοιμάζεις για το προσεχές μέλλον?
Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, έχω τη χαρά, παράλληλα με το γέλο που προαναφέραμε, να είμαι πλούσιος και στα μουσικά δρόμενα. Συνεργάζομαι αυτή την περίοδο με το Greco Brass Ensemble της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι μια παραγωγή η οποία είναι στις 9 Νοεμβρίου και είναι ορχιστρική, κλασική μουσική, αλλά και με άριες και κλασικά κομμάτια, παιγμένα μόνο από χάλκινα πνευτά, δηλαδή τρομπόνια, τούμπα, κόρνα και τρομπέτες. Γίνεται μια μεταγραφή ακόμα κλασικών έργων, όπου παίζονται μόνο με τα χάλκινα αυτά πνευτά. Είναι οι τραγουδιστές. Ναι. Είναι η Μαρία Κοσοβίσα στο τραγούδι, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος και ο Διονύσης Θούρμπη. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα εκ των οποίων. Αργότερα ετοιμάζονται και άλλα πράγματα, όπως είναι τα Χριστούγεννα, όπως είναι πολλά που θα ανακοινωθούν. Νιώθω τυχερός, γιατί ποτέ δεν σταματάει η ζωή μου, ούτε το μουσικό, ούτε το να κινούνται τα πράγματα.
Στάθη Σούλη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ σας ευχαριστώ, και να πω σε αυτό το σημείο την πολυτιμότητα που έχει εκπομπή σας, γιατί είναι πραγματικά κόσμημα.
Ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Thank you.